Denne uken mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en mor som ikke liker din nye kjæreste. Hvem skal du velge?
Du kan ikke gjøre det her.
Kan ikke få kjæresten din til
å... Nei, du kan ikke det.
Og hvis hun da blir enda mer barnslig, så vet jo han hvor han har mor.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
You're talking about this situation with, and look, I don't know what goes into paying hush money to a porn star to secure silence over some type of alleged affair. I can't speak to that.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgestøl.
Og mitt navn Eirik Eggesen.
Og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag.
Ja, og i dag det ikke fredag. Vi kan begynne der, Eirik. I dag spiller vi inn på en onsdag, fordi at jeg har undervisning og ting skjer. Og det føles jo veldig, veldig rart å sitte her på en onsdag, all den tid det så mye som skjer i verden, for... Du var jo ikke her forrige fredag, hvis jeg hadde det skikkelig. Så jeg fikk inn en kollega til å snakke om det. Jeg tenkte, var det... Liksom, når jeg skjønte at jeg måtte gjøre podden alene forrige uke, så var jeg sånn, ok, hva skal jeg gjøre? Skal jeg ta en kjendisgjest som du gjør? Skal jeg ringe Torbjørn og Isaksen og spørre om han kan være vikar? Skal jeg liksom... Hvilken type tema skal jeg gå for? Skal jeg liksom ringe en norsk politisk venn? Skal vi gjøre noe sånt? Og så var jeg bare sånn, nei. Jeg har lyst til å gjøre det jeg tenkte på som det mest nærlige tema, og det er liksom det jeg forsker på, det er blir Putin tiltalt for krigsforbrytelser. For dette har vært, liksom, det veldig sjelden ting lekker fra den internasjonale straffedomstolen. Så da ringte jeg jo kollegaen min, Kjersti, og vi hadde jo på en følelse at noe kom til å skje, for det veldig uvanlig at ting lekker fra den internasjonale straffedomstolen. Men at han skulle bli tiltalt sånn typ 4 timer senere, liksom 4-5 timer etter vi hadde sluppet podden, det hadde jeg ikke trodd. Jeg sto midt i middagslaging, for jeg skulle ha... noen venner på middagsselskap og brente den ene sausen i det jeg fikk nyhetsvarselen, liksom Putin tiltalt for krigsforbrytelser. Så vi skal komme til den andre personen som kanskje blir tiltalt. Men det var det, han ble da tiltalt kun for disse deportasjonene av barn, altså tvangsflytting av barn fra Ukraina til Russland. Det var det vi snakket om på podden. Og det vi snakket om på podden var jo i stor grad, kommer de til å gå etter mindre fisk først, eller kommer de til å gå rett på politisk ledelse? Og svaret er veldig klart, de gikk rett på politisk ledelse i form av Putin selv, og barneombudet hans, og de tok ut en ganske liten og begrenset tiltale, og det synes jeg også er spennende, for vanligvis tar de ut ganske lange tiltaler når de først går til et sånt steg. Dette skal jeg jo kjæreste og forske på de neste ukene på jobb. Vi kommer til å snakke mer om dette når det blir mer aktuelt. Det er jo mye som skjer i verden akkurat nå. Vi skulle jo egentlig ha en spesialepisode denne uken om Kina, for vi hadde tenkt å snakke om at Xi Jinping nå er i Moskva og besøker Putin. Vi har sett bilder av det, det har jo dominert nyhetsbildet hele uken. Men det er noe annet som også har dominert nyhetsbildet denne uken.
Ja, den Kina-episoden for øvrig, den kommer. Folkens, og forhåpentligvis allerede neste uke, fordi det er noen... hyggelige, ikke alt for kjendistunge mennesker som vi kjenner som jobber med dette, som vi har lyst til å ha med og forklare dere og oss litt mer om hva som faktisk skjer der. Fordi det har jo vært et internasjonalt diplomatisk toppmøte mellom Xi Jinping og Putin, som jo på en måte alles øyne var på, helt til dette skjedde. Og dette er jo... Donald Trump, og i en sånn litt sånn vanskelig uke for meg, så var det faktisk nærmest en lettelse. Det er rart å si det, men å bare fokusere tankene sine på vekk fra det vanskelige og over på Donald Trump. Og det er ja, det er jo ikke bare den ene tiltalen, det er den andre tiltalen.
Jeg fikk beskjed om dette, det var vel på lørdag nyheten sprakk, og da hadde jeg liksom, eller var det søndag? Det har ikke noe å si. Men da, liksom, jeg ante fredag i fare, hadde liksom endelig landet etter Putin-tiltalen, og så ringer en journalist fra NTB og sier at vi har noen meldinger på Truth Social fra Trump som vi vil du skal se på. Og det disse meldingene hvor han, har, hvor han I helgen da, sa at han kom til å bli arrestert på tirsdag. Nå har han ikke blitt arrestert på tirsdag, men det satte jo I gang et massivt mediefokus. For ikke bare skriver han I en Truth Social-posten at han blir arrestert på tirsdag, han inviterer også sine støttespillere til å protestere. Og vi har jo snakket om disse sakene før, men den konkrete, vi kan begynne der. Hvilken, for det, det mitt første spørsmål til NTB-journalisten var sånn, kan jeg få se meldingene, og hvilken, sier han noe om hvilken mulig tiltale det For det flere saker her. Og det jo tydelig for hans melding, og tydelig for det som har kommet ut I mediebildet etterpå, at det snakk om denne etterforskningen mot han I New York.
Ja, og altså det, vi spiller inn på, på onsdag, det kan skje ting kan skje I Trump-verden. Det gjør det som regel ganske raskt, men og vi skal på en måte prøve å gå litt gjennom hva det som kan skje, og ta de ulike forbeholdene som ligger der. Men det jo en del ting som klart, da, og som, som etter all sannsynlighet vil skje uansett. Og det, det handler om at, at påtalemyndighetene da I New York forbereder en, en sånn, en, at Trump da skal vitne for en storjury, som da, og, som da kan innebære en type tiltale etter hvert. Men det, det som veldig fint med å ha deg her da, eller være med deg nå, Sofie, jo at, at nå kan du få lov til å forklare det, det rent juridiske her. Hva det de, hva den juridiske prosessen, ikke minst fram til nå?
Så den juridiske prosessen her veldig forskjellig fra det vi ville gjort I Norge, for vi har ikke såkalte store juryer I Norge. Og en stor jury en jury av vanlige mennesker. Vet ikke hvordan de har valgt ut vanlige mennesker som føler at de har et neutralt forhold til Trump, men det har de gjort. Og man bruker en stor jury for å etterforske en sak som man tenker politisk vanskelig. Så det, det skjer ofte I saker hvor påtalemyndigheten og statsadvokaten tenker sånn, her trenger jeg litt distanse, jeg trenger å vise, gjøre etterforskningen enda mer nøytral. Og det gjør jeg ved at jeg får oppnådd en stor jury, og så det de som tar stilling til om jeg har nok bevis til å tiltale denne personen. Så storjuryen sånn sett et form, jeg tenker på det som en sånn etterforskningsredskap, for det som skjer I en storjury, det at påtalemyndigheten da bruker uker eller flere måneder, hvis det en stor sak, på å fremlegge bevisene de har til storjuryen, som de allerede har samlet inn, og fører vittner foran storjuryen. Og alt dette her skal, vanligvis da, så skal alt dette her resultere I at storjuryen sitter seg ned og tar en avstemning på om de mener at folk skal tiltales for de straffbare forholdene som påtalemyndigheten har lagt frem for dem. Og det jo egentlig det vi sitter og venter på at denne storjuryen skal gjøre. Jeg har jo syntes det har vært litt morsomt denne uken, og alle disse lekkasjene med folk som sier at det blir mandag, og så blir det onsdag, og så blir det tirsdag. Og så liksom, det kommer, det det ingen, det, de eneste som har kontroll på dette her, storjuryen. Og når de møtes, og når de klare for å treffe et sånt vedtak.
Jeg får se på mediespillet rundt dette, og jeg hadde en, noen runder I noen TV-studier I går selv, så måtte jeg bare på et tidspunkt si at altså, det eneste vi vet det Donald Trump har sagt om dette. og Donald Trumps ord vet vi for lengst ikke til å stole på. Så grunnen til at vi satt I det studioet I går var Donald Trump. Og si hva du vil om... måten han forholdt seg til både denne saken og andre på, men altså han hans playbook da, hans håndbok I krisehåndtering jo den vi nå spiller etter og altså påtalemyndigheten har ikke sagt dette, det Donald Trump på Truth Social som har sagt det og hvorfor sier han det? Og der hadde jeg faktisk, innimellom Sofie, så må jeg Når jeg lurer på oversettelsen av en del amerikanske uttrykk, så søker jeg på hva har Sofie Høgestøl sagt til NRK. Og du hadde en sånn fin formulering som jeg lurer faktisk på om jeg stjal, uten å sitere deg på I går, om dette med at det Donald Trump gjør at han får på en måte motstanderen på bakbeina, og I dette tilfellet da på en måte myndighetene, for at nå må... Når han kommer ut, så må de svare på det. Og en ting de nødt til å svare på med en gang, selvfølgelig da eskaleringen av sikkerhets eller da usikkerhetspotensialet her. Alle vet jo hva som skjedde 6. januar. Man kjenner jo igjen retorikken ja. Og tenker sånn, du verden, er det dit vi skal? Er det den type sikkerhetsoppbud vi nå må forberede oss på? Kanskje da dermed trenger vi litt mer tid på det. Og så får han da også det republikanske partiet til tilsynelaten å stille seg på hans side. Han får fyrt opp basen sin, og så har det springende punktet denne uka da, usikker på hva han tenkte taktisk der, men jo Ron DeSantis, hans fremste rival, som da først var helt stille, sa ingenting, og da hadde du blant annet Trump War Room, som en sånn Twitter-konto, nært assosiert med Trump, som hadde en slags sånn der, de monitorerte hans stillhet, og når skal man høre noe fra både Nikki Haley og DeSantis da, som man snakket om, og så kom han endelig på banen, og da han kom på banen, så sa han noe sånt som at, eller han passet på å gjenta hysjpenge til pornostjerne mange, mange, mange ganger, og så sa han at han ante ikke hvordan noe slikt foregår, og han har fokus andre steder, så på at det var ikke helt uventet, og det mest pikante her da, synes jeg, jo at i den slags sånn kald krigssituasjonen mellom de to, så befinner de seg altså i samme stat. Trump nå bosatt i Florida. Den som styrer Florida DeSantis. Og gitt at man har spekulasjon om at Trump ikke vil overgi seg sånn med en gang. Du får ta det juridiske dette her, Sofie, men det politiske og det spektakulære dette her at man kan havne i en situasjon hvor hans fremste rival, DeSantis, nødt som guvernør i Florida til å utstede en arrestordre.
Og pågripe han.
Og pågripe han. Og hvis han ikke gjør det, så risikerer jo han straffeforfølgelse.
Men det var det første jeg tenkte, at han befinner seg fysisk i, Trump befinner seg fysisk i Florida for tiden, og, som der han har bosted. Og dette jo en lokal straffesak i New York. Dette ikke en federal straffesak. Og det betyr at New York må ringe sine kollegor i Florida och säga si att det gör de ju hela tiden liksom säga si att vi har en arrestorder för en person som befinner sig i Florida. Vi vill gärna ha han utleverad. Men detta är ju att liksom bara för sagt det det är ingen tidigare amerikansk president eller sittande amerikansk president som har blivit efterforskat för något straffbart på den måten och det är ingen som blivit tilltalt. Så nu är vi inne i en sån historisk när folk frågar mig hur arresterar man en tidigare president? I don't know, it's never been done. Och det är nog det man prövar formellt och liksom prövar att finna en god smidig process på i dessa dagarna här.
Alltså närmast man kommer är ju Watergate och Nixon som hvor man så för sig en typ av straffeförföljelse av han och så blev han som känt benådet för det skedde så man undgick akkurat den situation man frykter nu med närmast en av tidigare president i håndjern. En del av den avtalen var at han da ikke skulle forfølge en politisk karriere senere, og det fått Trump til å gå med på noe sånt, det tror jeg vanskelig.
Ja, og det som er interessant med Nixon at han var en såkalt unnamed co-conspirator. Han var nevnt, ikke ved navn da, men som person A type nevnt i en tiltale mot en av de andre personene i Watergate. Så det är det närmaste en amerikansk president har blivit kommit till att vara i en tilltal är att han blir då pekt på av de som faktiskt blir straffullt efter Watergate och får fängelsestraffer.
Ja, och så var det också två andra intressanta ting med det. Det ena var ju att man sagt om det var it's not a crime it's a cover up, alltså det att han försökte att täcka över förbrytelsen bland annat ved att ifølge seg lydbåndet da, tilby å betale ja, hysjpenger i realiteten for de som ble tatt for at de ikke sporene skulle lede tilbake. Og det andre var jo at han også gikk av for på en måte, å beskytte demokratiet. Så det at Trump skulle gjøre noe som helst i retning av å trekke seg av hensyn til demokratiet, det også like illusorisk.
Ja, og det er to ting jeg synes interessant som har skjedd siden helgen. Det første at som du sier, Trump har jo da greid å sette motparten, gå til et forhåndsangrep på motparten, så nå det de som scrambling, hva det de vi gjør nå? Og et av resultatene på det at et ganske så unisont republikansk parti har valgt, eller jeg tror de også i helgen var sånn, hva gjør vi, hvordan, hva gjør vi nå? Men nå virker det som et sånn relativt unisont republikansk parti, og da med masse folkevalgte i kongressen, har brukt de siste to dagene på å gå til frontalangrep mot statsadvokaten i New York, som leder den etterforskningen og sier at dette her en statsadvokat som jobber utenfor sin mandat, og det politisk, og vi må etterforske han. Ikke sant? Kan vi bruke kongressen på en eller annen måte for å dra han inn, for å forklare seg til kongressen? Vi kan ikke ha statsadvokater som jobber on this kind of discretion, altså skjønn. Det synes jeg veldig morsomt, for det jeg forsker jo på prosecutorial discretion, så dette liksom virkelig rett inn i det jeg forsker på. Og hele det amerikanske systemet som de har laget, disse folkene har laget, er basert på at du har statsadvokater som har mye mer skjønn enn det vi har i Europa. Så dette det systemet dere har laget, for det første, og for det andre så hopper det jo glatt over at det ikke Mr. Briggs formelt som skal ta ut denne tiltalen.
Bragg.
Bragg, beklager. Det ikke
ganske spennende at han Bragg. Heter Bragg. Det burde vært navnet til Donald Trump.
Men det ikke han, altså rent formelt så det ikke han som tar ut denne tiltalen. Det en storjury. Det vi alle står og venter på nå, at denne storjuryen skal møtes med han, hvor han kommer til å si jeg ønsker å ta ut følgende charges mot Trump, og så skal de stemme over det. Og da det, og det jo litt tanken bak en storjury, at litt sånn som at man bruker en jury i vanlige straffesaker for du skal ha vanlige folk som skal kunne vurdere denne personen skyldig eller ikke, så skal da vanlige folk her vurdere, har vi fått nok bevis til at vi tenker at Trump vil bli tiltalt for disse forholdene her? Og det er jo formelt storjuryen. Disse nøytrale personene som gjør det, er jo ikke han per se. Når det sagt, så det jo en sånn vedvarende kritikk av storjuryordningen, jo at de aller fleste storjurer, når de blir spurt om å ta tiltale, så sier de ja. Så hvis du først har en stor jury mot deg, så vet du at sjansene for at du blir tiltalt er veldig, veldig høye. For de pleier å være ganske sånn statsadvokatvennlig. De pleier å gjøre det statsadvokaten ber de om.
Nå skal jeg komme med min juridiske betraktning, Sofie, basert ja. På første avdeling juss. Og ingen kjennskap I prosecutorial discretion.
Discretion. It's the title of my it's part of the title of my PhD.
Men altså poenget jo at altså det som du sier, altså de har jo laget dette systemet da. Det sånn systemet funker.
Sånn det for alle. For de snakker mye om likhet for loven, og det sånn ja. Sånn det for alle. Dette systemet.
Og det likhet for loven poenget jo egentlig det springende poenget her, for at ja, man har valgt et system som hvor man har politisert aktoratet på ulike måter, statsadvokater og så videre. Og du kan, hvis du snur på det, så kan du si at demokraterne også jo veldig sure på høyesterettsdommere, ja. For eksempel. Så det litt det samme med altså, måte politikere kommenterer domstolen på, som jo helt ukjent her. Sånn at det jo... Men så det poenget med at ja, når man har valgt det systemet, og du faktisk har allerede en fyr som dømt for dette, nemlig altså, ja, personadvokaten og fikseren Michael Cohen. Ikke sant? Sånn at hvorfor skal da ikke en person med enda mer makt, en tidligere president, også bli dømt for det? Og det jo da republikanerne biter seg selv I halen med både likhet for lovenpoenget og det som måtte ha vært et lov- og ordenparti alltid. De sliter jo med dette.
Ja, jeg føler for et rettsstatsperspektiv, det har jo vært mye som har skjedd, mye negative ting som har skjedd med den amerikanske rettsstaten under Trump som president. Det var jo en av de tingene, hvis du spør meg som jurist, ikke sant, måten han prøvde å undergrave uavhengigheten til påtalemyndighetene, for eksempel, I straffsaker. Dette jo bare en fortsettelse av det for hva du, som du sier, har pleid å være et lov- og ordenparti. Kunne du tenke deg at det norske stortinget hadde vært sånn, statsadvokaten I Oslo, vi veldig uenige med at du etterforsker denne politiske allierte personen. Du må komme og forklare deg for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det hadde jo vært sånn vi kan ikke ha det sånn I en rettsstat. Selv om liksom, jeg kan være enig I noen av kritikker om, liksom, om måten man har mer politisk utnevnte statsadvokater. Noen steder så det jo på valg, altså you run for election, det jo veldig, altså det, så det, jeg helt enig at man kan gjøre grep der for å avpolitisere påtalemyndigheten, men de har jo ikke vært for det før. Det har aldri vært en sak for republikanere, så vidt jeg kan huske, at man skal være for det. Så dette, og hvis man virkelig begynner der nå at man skal gå etter en statsadvokat personlig og prøve å dra den inn for kongressen, så det maktfordelingsmessig, rettsstatsmessig, veldig farlig vei å gå.
Ja, og noen som sier at altså de driver kampanje, stiller til valg og blir valgt. så jo noen som da finansierer den kampanjen, sånn også amerikanske systemet ja. Funker. Og der har jo da, mens republikanske lederskapet har vært forsiktige, så har jo noen kongressrepresentanter ikke vært det, og du har jo folk som Marjorie Taylor Greene og så videre, som har mener at George Soros står bak ja. Alvin Bragg, statsadvokaten, og det da begrunnet I, eller hun har jo ikke begrunnet det da, men poenget, det som kimen her jo at Soros blant annet, en av mange, støtter en organisasjon som støtter svarte, som ønsker å stille til valg, uansett hva det for noe.
Som har gitt han et valgkampbidrag, rett
og slett. Ikke sant, et bittelite valgkampbidrag, som det jo ikke direkte til han, da han ikke må støtte han. Men det jo helt utrolig hvordan det som da, altså, og Soros for øvrig også en amerikansk statsborger nå, selv om han ungarsk født, og han... Dette skal ikke det være lov da, at amerikanere skal få støtte noen med et valgkampbidrag. Selvfølgelig, altså det er jo så langt ut I kunstspillene som det går an å bli, men til og med DeSantis har jo faktisk nevnt Soros oppi det, og det er
poenget mitt.
Så vilt er det og konspiratorisk I USA om dagen.
Det er jo poenget mitt at dette her blir talking points for partieliten, og Marjorie Taylor Greene vil jeg si dessverre nå en del av partieliten I det republikanske
ja,
partiet.
Ja, utrolig
nok. utrolig nok. Det jo også de som har valgt det jeg mener et helt hinsidig system at statsadvokater stiller til valg. Jeg mener at det helt feil, men sånn det amerikanske systemet. Jeg har ikke sett så mange av disse republikanerne gråte om systemet der forsøker å ha rettsstatsreformer på dette feltet. Det har de jo ikke gjort. Det sånn det amerikanske systemet
Mine to favorittbortforklaringer for øvrig da, fra republikanske lederskapet. Først Kevin McCarthy, majoritetslederen I senatet, som sa at han ikke oppfattet at Trumps denne meldingen på Truth Social, som du nevnte, Sofia, som var, altså var alt var I caps lock.
All caps, det var vanskelig å lese.
Masse utropstegner, og take our nation back. Han oppfattet ikke det var en oppfordring til å protestere. Det var en saklig betraktning av situasjonen. Den var interessant, og så det altså Mike Pence da, altså av Mike Pence fame, som da går ut og sier I et intervju at ja, det riktig, nobody is above the law, men nobody is below the law heller. Altså bare sånn, hæ? Hva I all verden du mener? Altså snakk om å bend themselves backwards for å prøve å forklare dette her, det helt utrolig, og det jo Trump har igjen fått det som han vil, og ikke minst da, vi snakker om Donald Trump, og dette med altså, all PR god PR, det tror jeg egentlig ikke på, men når det gjelder Donald Trump, så kan man jo virkelig tenke seg at ja, det passer Donald Trump, fordi at altså, det at han promoterer, altså, det her igjen da, la oss gå tilbake til kjernen, han har betalt hysjpenger, antageligvis av noen valgkampmidler, til en pornostjerne som da har hatt sex med han mens han da har vært gift med kona si det noe han bruker som en valgkampstrategi det at han kan ha en såkalt sånn perp walk ikke sant? Altså han da blir ført til
han
til
blir pågrepet og ført og liksom,
det at han skal på det kapitalisere på det PR-messig jo helt utrolig
Ja, for det har jo vært snakkesen at det det som overskriften I New York Times I dag når vi spiller inn, at Maggie Haberman, som jeg snakket om før, hun jo en The Trump Whisperer, hun har utrolig gode skilder I Trump-leien, inkludert Trump selv, og har skrevet en lang bok, bestsellerbok om han, som vi kan varmt anbefale. Og hun sier jo at han gleder seg litt til tanken om en sånn perp walk. Og det da at han blir pågrepet, og at det som på film, ikke sant? Han blir pågrepet, en eller annen politi, man sier, eller kvinne sier, you have the right to remain silent, you know, if you cannot afford an attorney will be afforded to you. De kommer til å read det de kaller for Miranda rights, hvor de leser ut disse rettighetene du har, og så kommer han til å måtte gi fingeravtrykk, han vil måtte registrere seg. Og så vil han da antageligvis bli stilt for en dommer I New York, hvor han da vil ha a bail hearing, om man må sitte I varetektsfengsling.
For ikke å snakke om den mest ikoniske mugshotten, altså arrestbildet, noensinne.
Det kommer til å være forsynet alle avisene. Det
kommer til å havne på plakater og t-skjorter på et knips. Altså,
jeg lurer jo derfor på, sitter han nå og liksom fikser håret sitt, tar litt spray tan, ikke sant, gjør han seg klar, liksom, han ønsker oss, for dette kommer til å være ikonisk, alt kommer til å være ikonisk her. Og det, jeg kanskje mest interessert I akkurat dette her, for det som jeg trodde kanskje hadde skjedd på lørdag, som skjer I sånne store saker, at dette skal være, min anbefaling skal være sånn konkret tilfelle av dette. Men det som... Det som ofte skjer I en sånn type sak at hvis storjuren der sier at vi godkjenner en tiltale, we wanna charge, så blir det da et praktisk spørsmål hvordan man skal execute, liksom, arrestasjon, altså, hvordan man skal få han pågrepet og gjennomføre det hele og få han stilt for en dommer. Han blir jo antageligvis ikke varetektsfengsel, he's gonna get bail. Det kan vi gjette oss til. Men det har jo et av spørsmålene mine vært sånn rent praktisk, hvordan dette skal, hvordan... Det jeg trodde hadde skjedd på lørdag var at det ikke uvanlig da at påtalemyndigheten ringer, særlig en sånn high profile case, de ringer Trumps team og sier at nå blir han tiltalt, dette kommer til å skje. Vi ønsker allerede nå å gå I dialog med hvordan vi skal gjennomføre dette I praksis, for vi har ikke lyst at det skal bli vi har lyst at det skal foregå stille og rolig og under ordnede forhold. Så jeg tenkte at han hadde fått en sånn, eller hans juridiske team hadde fått en sånn telefon om at nå skjer dette, vi tenker at kanskje tirsdag, hvis du overgir deg på tirsdag, så kan vi, det tydeligvis ikke det som har skjedd, for hans advokater var ute og var sånn, vi har ikke hørt noe, dette ikke det som har skjedd. Men vi må jo anta at det den type til, jeg tror at det som antageligvis vil skje rent formelt, at storjuryen vil ta, eller si at taten tiltaler, så blir den sealed, den blir lukket, og så må man jo gi den til Trump på en eller annen måte, og da vil man begynne å ta de telefonene med at nå det blitt en tiltale. Kan du reise til New York? Jeg veldig spent på om man får lov til å reise frivillig, bruke sitt eget fly, alle disse tingene der. Da blir det masse praktisk. Og så når han da får denne tiltalen, så blir det offentlig, og da kan du og jeg lese den, og så blir det mugshot og hele pakken.
Og så spørsmålet, hva skjer da? Og hva skjer for eksempel med... Ja, en del av tilgjengene hans hadde en idé om de skulle lage en slags en moat rundt Mar-a-Lago, altså en slags voldgrav med demonstranter. Forløpig så det altså de demonstrantene som utenfor Trump Tower så få da, ifølge noen journalister, at det ser ut som du vet ikke om det det folk som faktisk bare står og venter på å ta bussen, eller hva det at... Det var vel Jimmy Kimmel som sa at det var flere som produserte da McRib ble tatt bort fra McDonald's-menyen enn dette. Og så var det også en som jeg la merke til, han som tidligere, en av disse lederne I Stop the Steal, ble spurt om han skulle produsere, så sa han nei, han var pensjonert nå. Så det passet ikke, men hvis han ikke hadde vært pensjonert, så hadde han trolig stilt.
Så absolutt stilt.
Altså, okay, så altså, jeg nok redd for Trumps vegne, det tror jeg aldri, setningen jeg aldri sagt før, redd for Trump, på Trumps vegne, at han ikke har den støtten han tror han har, fordi det vi ikke kommer til å se titusen av mennesker som stormer kongressen, for å si det sånn, og da var han president på vei til å gå av, og det noe med sånn, nå han, og så kan du si at ja, når du ved makten, da, så sier du at ja, men det jo de forstyrrelsene, de ønsker jeg ikke, for at jeg leder landet, ikke interessert at jeg skal lede landet, og så man og gjør viktige ting med viktige mennesker gjennom uka, men nå har han ingen annen enn den saken, så det noe sånn veldig sånn trist med hele greia, og du kan si at ja, Trump gjør det retoriske grepet som han alltid gjør, og nemlig også snu det til at det ikke handler om han, det handler om dere der ute, velgerne mine, hvis de gode til meg, da kommer det til å gå etter dere.
Det kommer til å gå etter dere, og vi kan ikke ha et korrupt rettsvesen og sånn.
Det jo ikke en bra sak for han.
Nei, og jeg tenker dette veldig interessant, for vi kommer til å få se når han blir arrestert, hvor mange av hans støttespillere fortsatt så glad I han at de gidder å demonstrere mot en lovlig arrest. Og da vi litt tilbake til sakens kjerne, for jeg synes dette en skikkelig throwback. Denne hush money payments, Stormy Daniels-saken. For dette var min, på mange måter, inntreden til å bli USA-ekspert. Før denne saken her, så følte jeg at jeg hadde vært ganske tilbakeholden med å kommentere USA-ting. Jeg hadde hovedsakelig kommentert ting I eget forskningsfelt, og det hadde vært litt sånn, nei, jeg vet ikke om jeg skal bli sånn USA-kommentator. Og så, jeg husker veldig godt...
Hvordan synes du det gikk?
It was going great! Og så blir Michael Cohen arrestert. Og da... Det jo straffeprosess, den type straffeprosess.
Personadvokaten og fikseren.
Ja, fikseren. Det jo den type forskning. Jeg forsker jo på den type prosesser. Det ikke så mange av de andre USA-ekspertene som kan amerikansk straffeprosess. Så jeg var sånn, ok, dette her, nå føler jeg et kaldt å forklare dette. For det, jeg husker veldig godt når, han, når det ble klart at han ble at hjemmet til og kontoret hans ble ransaket. For det, i USA så har man jo veldig sterkt vern hvis man er hvis man har et klient-advokatforhold. Det veldig vanskelig å komme seg inn i det klient-advokatforholdet. Nesten umulig å få innsyn i noe kommunikasjon. Men det et klassisk unntak, og det heter the crime fraud exception. Hvis du har brukt advokaten din til å gjøre noe straffbart, så faller den immuniteten, eller det faller den taushetsplikten mellom advokat og klient. Så når det kom nyhetsmelding om at advokaten, for det, på det tidspunktet så var jo Michael Cohen Trumps personlige advokat når dette skjedde etter valget i 2016. Så når da kommer nyhetsmelding om at hans personlige advokats advokatkontor har blitt ransaket, da tenkte jeg sånn, this is very serious. For, for å få en ransakelsesordre til advokaten til den sittende presidenten, så må du gå gjennom en dommer. Og jeg, hvis jeg hadde vært federaldommer, eller dommer i New York, hadde aldri signert en ransakelsesordre, altså tillatelse til å ransake den sittende presidentens advokatens kontor, med mindre jeg var 100% overbevist om at det var noe straffbare forhold her. Så da tenkte jeg at det er nesten umulig at denne straffsaken her is not gonna stick. I was like, this is gonna stick, for at bare for å få lov til å gå til dette steget her, så må de ha overbevist en dommer om at det er ganske shady shit som har skjedd der, og de må ha ganske gode beviser. Og det hadde de jo, de hadde noen telefonsamtaler, de hadde ganske mye, ikke sant? Og da gikk det etter det. Michael Cohen, I feel like he lasted like 24 hours, han var sånn, I'm gonna fight this, jeg er uskyldig. Og så plutselig sånn noen timer, liksom sånn, så gikk det veldig fort til at han da snudde, begynte å snakke, og rett og slett tok en plea deal, hvor han erkjenner straffeskyld, og får en lavere tid i fengsel. Og da var jo det store spørsmålet, for han sto, jeg følte live når han ble når han gikk og hadde sånn fengslingsmøte, for hvis du tar en sånn plea deal, hvis du erkjenner straffskyld mot å få litt lavere straff, så må du gå foran en dommer, og så må du forklare i dine egne ord hva du har gjort som er straffbart. Og det er litt som en sånn sikkerhetsventil, for du vil jo ikke at folk som er uskyldige skal bli presset av politiet eller statsadvokaten til å erkjenne og innrømme straffskyld for ting de ikke har gjort. Så en viktig del av den prosessen er at du må gå foran en dommer, så må du forklare i dine egne ord hva det er du har gjort som er feil, og du må erkjenne straffskyld. Og han sto jo da i retten i New York og sa at jeg utbetalte disse pengene. Dette skjer da rett før valget i 2016, så utbetaler Michael Cohen en del penger til Stormy, altså en betydelig pengestum til Stormy Daniels, som er denne tidligere pornostjernen.
130.000 dollar, som er 1,5 million sikkert.
Ja, og det er fin summe penger. Det er en saftig summe penger.
Det hjalp ikke, la oss bare skyte inn det.
Det hjalp ikke.
Hysj-pengene fikk ikke henne eller andre til å hysje rundt dette.
Nei. For dette skjer sånn april 2018, tror jeg, at han blir arrestert. Og da står han i retten og sier at ja, jeg betalte disse pengene on the direction of, I think, person A. Og alle skjønner jo hvem person A er. Det er Donald Trump, som da var sittende president. Men amerikanske etterforskere har et prinsipp om at de kan ikke ta, de tolker den amerikanske grunnloven dit hen at du ikke kan arrestere eller tiltale en sittende president. Og så har saken liksom ligget død, og det er jo en av kritikkene som republikanerne trekker frem denne uken, at denne saken har ligget død ganske lenge. Det var ikke sånn at statsadvokaten i New York kastet seg over den rett etter Trump gikk av, det gjorde det ikke. Den var jo tilsynelatende nesten henlagt, altså lagt bort av statsadvokatene, til han fyren her, Mr. Bragg, kommer på banen igjen, og gjenoppliver det, og får en storgjøre, og starter hele prosessen igjen.
Men stemmer ikke det også at den opprinnelige saken med Michael Cohen også, de kom ikke noe vei med den i utgangspunktet, for dette skjedde jo i 2015, og så er det som du sier, 2018, at han...
Det skjedde vel i 2016, rett før valget i 2016, tror jeg, utbetalingen.
Ja, men i alle fall... Det skjer vel før selve valg, altså tidlig i valgkampen da. Og så tiltalte han 2018, og så ble han vel dømt i 2019, så det tar jo 4 år. Og det for eksempel da, man lurer på, liksom, ja, hva med 6. januar, og burde ikke det skje noe der? Men altså, gitt da igjen at det tar sin tid da, å forberede sånne saker, kanskje det altså nye 2-3 år I den saken også og du kan si at det positive her da selvfølgelig alle ønsker seg at tipper jeg demokratisk anlagte mennesker ønsker seg at 6. januar får et etterspill man kan ønske seg at en telefon til Georgia myndighetene ja. Som også man snakker om nå forsåret også disse her atomhemmelighetene I safen på Mar-a-Lago at det det som får fokus for det politisk interessant på en annen måte men dette viser I hvert fall at rettssystemet fungerer selv om det fungerer sakte og behovet for å få han dømt for et eller annet den veldig, veldig, veldig stor I amerikanske samfunn og jeg tror til og med at en del republikanere ikke minst den republikanske ledelsen tenker at det går greit om han får en bot for dette. At ja. Han setter seg I fengsel I opp til 4 år, det vel? Det kanskje ikke greit, men at han får en bot for dette her, og kanskje også da på en måte reduserer sin sjanse til å bli deres kandidat til presidentvalget, ikke det dummeste som kan skje.
Jeg tror det interessante at alle, både republikanere og demokrater, nok ganske enige om at denne straffsaken her ikke den mest alvorlige straffsaken som under oppstilling mot Trump. Dette I verst fall så har han broken some campaign financing laws. Det ikke verdens største forbrytelse. Det pikant på grunn av denne pornostjernen og hash money og alt det, men det ikke verdens største forbrytelse. Jeg hadde vært spent på hvilken reell straffutmåling han ville fått, for Michael Cohen satt jo så mye I saksen, for han hadde gjort mye annet straffbart. He was into a lot of shady shit. Og det var litt sånn statsadvokatene tok han, at det var litt sånn, hei, nå kommer du til å innrømme det, eller nå skal du snakke sant om hva som har skjedd der, for det vi har avdekket at du har, det var noen sånn taxi-scheme-greier, det var mye rart han hadde vært involvert I, så vi kommer til å redusere tiltalepunktene på det, hvis du også forklarer oss ærlig hva som har skjedd med denne utbetalingen rett før 2016-valget. Så han hadde ganske mange andre forhold som gjorde at han fikk en lengre fengselsstraff, det har ikke Trump. Eller vi vet jo ikke enda men hvis det bare dette forholdet med Stormy Daniels så det ikke tidenes mest alvorlige straffsak og det jo kanskje noe som jeg tror demokraterne synes også litt vanskelig at frem til for noen uker siden så trodde man jo egentlig at man lå lenger frem I prosessen I straffesaken eller storjury etterforskningen av Trump I Georgia som du var inne på for der det jo et spørsmål der det en storjury som etterforsker hvorvidt Trump og andre mennesker prøvde å påvirke opptellingen av valget I 2020. Og dette jo det stedet hvor Trump tar den famøse telefonsamtalen hvor han ringer en valgmedarbeider I Georgia og sier sånn, can we find some, kan vi ikke finne noen stemmer?
Det, altså, igjen da, dette her en dårlig sak for Donald Trump, og snakker vi opphøyre han litt med det mediespillet hans her, men la oss bare minne oss selv om Var det lurt av han å betale disse hyrspengene? Åpenbart ikke, det funket ikke. Var det smart av han å ta den telefonen til Georgia og be om de ekstra stemmene? Nei. Var det smart av han å ta med seg dokumentet til Mar-a-Lago? Nei. Var det smart av han å ikke be tilhengere sine utenfor kongressen roe seg og trekke seg tilbake litt tidligere? Nei. Så han har jo skapt alle disse situasjonene for seg selv. Det er jo så lite politisk, strategisk av han, og sånn på en måte det, la oss nå ikke glemme det da, når vi prøver å mistenke at Trump sitter bak og styrer I tømmene her, og på en genialt vis får oss til å danse, enda et metafor, tømmer og pipe, danse etter hans pipe. Sånn det ikke. Altså, Trump en ekstremt sleivete politiker som valser inn og skaper problemer, ikke minst for seg selv, og det jo hele grunnen til at DeSantis ikke kommentert det her til å begynne med, ikke engang har meldt seg som men, kandidat, ja, men, fordi at Trump ja. Ødelegger for seg selv.
Og jeg må si at den morsomste presskonferansen jeg så denne uken, var nettopp DeSantis, som ble spurt om det. Jeg må få et spørsmål, som han vet at han får spørsmålet. Og så velger han å svare på spørsmålet på en måte som til synlig at han fortsatt støtter Trump. Men det han egentlig gjør da, at når han svarer på spørsmålet som var synd som dette, så sier han sånn, nei, altså, så sier han sånn, det han gjør at han forklarer hva underliggende saken han sier sånn, ja, nei, liksom det klart at det sikkert ikke noe gøy at du kanskje, liksom, at det anklager om en pornostjerne, og liksom, så like, han snakker om, you know, Stormy
did
Daniels.
Did I mention the porn star?
Ja, yeah, did I mention the hush money? The hush money? Så, det sånn fantastisk opptred, liksom, dette det sak, liksom sånn, folkens, this is like the crazy shit denne saken men allikevel skal jeg si at, ja, nei, liksom, jeg vil ikke ha aktivistiske statsadvokater, men så da, han taler med to tunger nå, det synes jeg veldig spennende, for det Dette jeg tror dette en gavepakke for alle andre som stiller. For hvis Trumps neste år, og det jo et år til de begynner å stemme disse primerne, at han får flere tiltaler mot seg I forskjellige steder I USA, og kanskje også etter hvert får en straff, altså en bot eller kanskje fengselsstraff. Hvordan skal han drive valgkamp da?
Ja, og hvis man tenker at dette passer perfekt inn I Trumps narrativ om at man klarer ikke å stoppe han politisk, ergo må man bruke rettsvesenet for å få stoppet han, så passer det jo enda bedre inn I narrativet til DeSantis, som handler om at jeg Trump uten bagasjen. Og dette, dette her jo et perfekt eksempel på nettopp det. Men så må vi også ta en runde på det som da Trump svarte DeSantis etter den pressemeldingen igjen, som var nemlig at han la til meg ut et bilde av DeSantis fra ungdomsårene med sånn der, ja vel, ja, og hvilken historie har du med mindreårige kvinner, og hva med en mann? Spørsmålstegn, altså, and you're gay? Ja. Det svaret?
Ja. Ja, det er det voksne svaret til Trump, og jeg føler at dette her kommer bare til å bli, hvis dette skjer, hvis han blir pågrepet I neste dag, det kommer til å være fullt ut Trump-sirkus, men om det kommer, som du sier, hvordan, jeg føler at mye av narrativet som Trump har greid å skape før han har gått ut tidlig, gikk så hardt ut I helgen, at støttspilleren hans, som Marjorie Taylor Greene, har kunnet gå ut og si sånn, if he gets arrested for this, that means he's gonna win the 2024 election, it's gonna make him win, he's already won then. For folk kommer til å være så sinte, så det sånn, nei, og så ser jeg at det budskapet blir hermet etter I mye store deler av media, så liksom, vet du hva, vi vet faktisk ikke hva som kommer til å skje, og det at dette hans støttespillere prøver å bygge opp denne historiefortelleren, det skal vi ikke ta for god fisk.
Nei, og vi skal også minne oss selv og andre om at han har tapt 3 valg. Han tapte presidentvalget nå sist. Han må gjøre et eller annet for å få nye stemmer og masse spektakel rundt hyrspenger til en pornstjerne ikke det. Og så synes jeg også en annen sånn, nesten litt søt ting jo hvordan han stiller altså det QAnon-delen av MAGA spinner rundt sin egen akse her, fordi det De mener jo fortsatt at 6. januar FBI og Antifa som står bak, og at det var en sånn false flag operasjon, og de ble lurt inn I en felle. Så de jo nå redde for at de skal bli lurt inn I en felle igjen, så de tror at noen av de som nå står utenfor Trump Tower sånn her undercover FBI og Antifa-folk. Altså det helt, altså de jo så forvirret som det går an å bli. Og sånn sett jo det en sånn her sånn, poetic justice da, til hele den prosessen, at de tør ikke engang å demonstrere for det, ja, I all forvirringen.
Men det sier jo litt om hvor vi I amerikansk politikk. Denne uken skal jeg holde mitt første foredrag om 2024-valget. Vi har jo holdt masse foredrag om amerikanske valg, men at det første gangen, altså frem til sånn februar, så var jo foredragene holdt enten om, det har jo vært om hva som skjedde I 2020, mellomvalget I 2022, men nå det første gang jeg skal holde et sånn rendyrket 2024, hvem blir president foredrag. Og hva skal man si når statusen denne uken at the frontrunner på republikansk side blir kanskje arrestert denne uken, og resten av partiet greier fortsatt ikke å ta avstand til han. Det jo bare totalt sirkus, men det en person som ikke har sagt noe denne uken, så det Biden. For dette en bra uke for Biden. Han har ikke vært å se på dette. Han har snakket om Putin, han har snakket om Xi Jinping, han har snakket om storpolitikk, han har ikke snakket noe om dette. Vi kommer til å holde deg oppdatert, kjære lytter. Hvis han nå blir pågrepet I løpet av de neste dagene, så kommer det selvfølgelig til å komme, vi kommer selvfølgelig til å diskutere det dyptgående I podden. Men status nå at dette her et totalt Trump-sirkus.
Ja, og kanskje foreløpig siste scene I det sirkuset kan da faktisk være Trumps neste rally, som han skal være I Waco, Texas, samme år da, som det altså det 30 år siden, en gjeng med gærne ekstremister fikk huset raidet av FBI, og dessverre så var det veldig mange som døde da, I den brand som ble utløst som resultat av alt dette her. Og det altså det Trump velger å legge som arena da, for den perfekte sånn dypstat konspi-arenaen.
Ja. Vi må gå inn for landing, for det ikke så mye mer, og nå føler jeg at vi et godt overblikk over hva som statusen I dag, så får vi se hva som skjer neste uke. Du og jeg skal jo til New York. Jeg reiser til New York Ikke nå til helgen, men neste helg, 1. april, skal være der I 2 uker. Så vi kan, det kan godt, og du kommer jo innom, du skal også sveipe innom New York.
Ja, og jeg skal til utgangspunktet til Washington, og vi diskuterer å gjøre et eller annet podd-greier. Jeg skal besøke kollega Øystein Bogen, det må du være med på, ta en øl med Øystein og høre hva verden som egentlig skjer der borte. Og så et eller annet amerikansk I relatert til vår tur til USA, vær for oss riktig nok, det kommer, folkens.
Det kommer. Så hvis Trump da skal stilles for retten I New York denne uken, så vi der, on site. Det kan vi love.
Tenk den selfien, Sofie, å stå utenfor, også med Trump I håndjern. Bakgrunn.
Han får nok ikke håndjern, men det gjenstår å se.
Man kan håpe.
Man kan... Altså, ja nei, det blir jo ikoniske bilder. Og så kommer vi til å komme tilbake til det store bildet med Kina, det virkelig store verdensbildet neste uke. Men først så gir vi dere litt av- og påkobling. Min anbefaling denne uken jo sterkt inspirert av ukens hendelser, for jeg har lyst til å anbefale en tv-serie som gikk på tv for noen år tilbake, faktisk I 2016, men som... Hvis du har lyst til å få en bedre forståelse av hvordan en sånn type straffsak funker, og dette jo mye mer alvorlig straffsak enn mot Trump, la meg bare si det allerede nå, men den tv-serien jeg vil anbefale The People vs. O.J. Simpson American Crime Story. Og det da en utrolig interessant og morsom dramatisering av O.J. Simpson-saken. En ikonisk straffsak I USA, hvor O.J. Simpson da blir tiltalt for å ha drept kona si, Det veldig vanskelig å se på den tv-serien og ikke tenke sånn, herregud, så skyldig han var. Det kom også ut en dokumentar samtidig, og jeg så på begge to når de kom ut. Og det var litt sånn, han var jo superskyldig, men han blir jo da ikke dømt til slutt for drapet på kona. Men det som sånn interessant fra vårt perspektiv nå, at de følger det fra med kona blir drept, og det man ser, da får man innsikt I hvordan man arresterer en sånn type person. For påtalemyndighetene prøvde jo å arrestere O.J. Simpson quietly. Det en sånn scene der, hvor de bare sånn, hvor O.J. Simpson hadde jo da Kim Kardashian, sin far, som advokat, hvor de da bare sånn, nå har vi en tiltale mot deg, you're being charged, vi ser gjerne at du kommer inn stille I morgen, ikke sant? Vi kan gjøre det stille og rolig, ikke noe presse. Og så ender det med at han får helt panikk, og så rømmer han. Og så blir det sånn tidenes car chase, som sånn også ikonisk I USA. Vi får håpe at det ikke det. Det skal mye til for å toppe O.J. Simpsons sin arresthistorie.
Jeg har veldig lyst til å se Trump kjøre ut av Mar-a-Lago I en hvit Bronco med politiet I helene.
Men denne serien ligger, jeg tror på Disney+. Jeg tror du kan se den I Norge på Disney+. Varmt å anbefale. Skikkelig, skikkelig god serie.
Jeg har en bok knyttet til dette som heter Untouchable, som har... Undertitelen How Powerful People Get Away With It, som Ellie Honig skrev for et par år siden da, som handler om blant annet da, hvordan Trump har kommet unna, mens folk som nært han, enten det Michael Cohen, Roger Stone, Paul Manafort, Michael Flynn, Steve Bannon og så videre, ikke har gjort det. Så hvis man skal ha litt innsikt I hvordan han har klart å komme unna til nå, og hvordan det vil kunne gå videre, så les den, og så har vi allerede nevnt Conference Man av Meg Haberman for et innsikt I hvordan, beste innsikten av veldig mange bøker I hvordan Trump tenker. Og så helt til slutt så vil jeg anbefale en bok gitt at det har vært en spesielt vanskelig uke for meg jeg har mistet en person veldig nær meg så det er faktisk trøst I bøker The Year of Magical Thinking av min faktisk favorittforfatter Joan Didion Hun mistet mannen og datteren I løpet av et år. Hennes refleksjoner rundt det. Helt fantastisk. Så hvis man opplever litt tunge tider I sorg, så det en bok som hjelper litt I tider hvor ting ikke føles som det helt hjelper. Den anbefaler jeg.
Den skal jeg sitte på leselisten min. Med det, kjære lytter, så har vi kommet til veis ende. Vi lyttes neste uke for mer drama og mer storpolitikk.
Takk for oss.
That's enough. Put down the mic.
Det 20 år siden Nokas-ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg driver meg slå. Spis burger. Jeg ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås, penger seg selv er ikke jeg som interessert det.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, det var over. Det kom ikke noe av.
Hør Sleggemannen i podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.